майстер говорив так гідно, немов сам король англійський, і збадьорив своїх приголомшених і зніяковілих прибічників. Вони скупчилися довкола нього, мов вівці, що туляться до свого сторожового пса, коли почують вовче виття. Але поміж них не було помітно тієї полохливості переляканої отари. Грізні погляди свідчили про невгамовну ненависть, що її не наважувався висловлювати язик. Вони оточили себе тьмяним колом списів, що поміж них білі кереї лицарів відрізнялися від темного убрання їхніх челядників, мов ясно освітлені краї темної хмари. Юрба, що кипіла обуренням, висловлюючи його в криках, змовкла і мовчки дивилась на грізне випробуване військо, що його необачно викликало на бій, і відступила перед ним. Граф Есекс, побачивши їхні сили, що збилися докупи, стиснув свого коня острогами і помчав ладнати своїх вояків проти могутнього загону. Сам лише Річард, немов радіючи з небезпеки, що до неї спричинилась його поява, поволі проїздив уздовж фронту хрестоносців, голосно гукаючи: «Як, сери? Жодний з такої сили відважних лицарів не наважується помілитися списом з Річардом? Хрестоносці! Мабуть, обличчя ваших дам зазнали чималої шкоди від смаги, якщо вони не варті уламку потрощеного списа!» «Браття ордену нашого», – промовив великий магістр, ставши на чолі загону, – «не б'ються за такої марноти! І не з тобою, Річарде англійський, схрестить лицар ордену списа свого за моєї присутності! Папа та королі Європи розв'яжуть нашу суперечку, розсудять, чи личило робити так, як ти вчинив сьогодні! Як на нас не нападають, ми рушаємо, не напавши й самі! На твою честь покладаємося ми, залишаючи тут нашу зброю та майно! На твоє сумління покладаємо ми спокусу й образу, що їх заподіяв ти в нашій особі, цілому християнству!» З цими словами магістр, не чекаючи на відповідь, дав сигнал рушати. Сурми голосно засурмили різкий марш східнього походження, що, звичайно, був воякам ордену за сигнал до походу. Переладнавшись у колону, вони рушили повільним кроком, немов бажаючи цим показати, що вони від'їздять, лише слухаючись свого великого магістра, але зовсім не тому, що злякалися своїх супротивників. Під час замішання, що сталося, коли похід рушив, Ребекка нічого не бачила і не чула. Безкраю схвильована раптовою зміною обставин, вона лежала майже непритомна в обіймах старого батька. Але вона отямилась, почувши одне слово Ісаакове. «Ходімо», – сказав він, – «улюблена доню моя, скарбе знову мені повернений. Ходімо і упадімо до ніг доброму юнакові». «Ні», – відповіла Ребек. «О, ні, ні, ні! Я не смію розмовляти з ним цієї хвилини. Гай-гай! Я сказала б, може, більше. Ні, батько мій, залишимо негайно ж, це фатальне місце. Але ж, дитину моя, залишити того, хто з'явився здалека, мов той багатир, зі списом та мечем, не шкодуючи свого життя, щоб звільнити тебе з полону, тебе, дочку племені чужого йому і усім його близьким. Послуга ця зобов'язує до найбільшої вдячності». «Так, так, до найбільшої вдячності. Вдячності до віку. Але ж тільки не зараз. Ради пам'яті улюбленої твоєї Рахілі, батьку, погодься на моє прохання. Не зараз». «Як же так?» – сказав Ісак, усе настоюючи. Нас матимуть за невдячних. Хіба не бачиш ти, дорогий мій батьку, що тут король Річард, і що...
Твоя правда, моя дорога, наймудріша Ребекко. Ходім звідсіля, ходім.
І тепер, уже кваплячи дочку сам, він вивів її з арени і, посадивши до наготованої хури, безпечно привіз додому рабина Натана. Ребекка, що на її долі того дня зосередилося загальне зацікавлення, зникла непомітно. Вся увага юрби була скерована на чорного лицаря. Вона вітала його голосними вигуками.